Šobrīd tur ir kiršu sorbets, tur ir kiršu sula, ūdens, cukurs.
Kristīna Ozola iepazīstina, kā tad top viņas gatavotais saldējums. Savu ražotni izveidojas vecāku mājās Lāņos. Kristīna stāsta, ka ieceras īstenošanai lieta noderējas iegūtais atbalsts jauniešu biznesa ideju konkursā.
Ieguva 2,500 no projekta un tad par to iegādājos šo aparātu un saldētavu, lai varētu sākt.
Bet tie nebūtu šīs naudiņas.
Tad visticamāk es to nedarītu šobrīd, jo bija iespējami, kurus arī izmantoju.
Šobrīd Kristīna jau gatavo 16 dažādus saldējumu veidus, sorbertus un piena saldējumus ar dažādām garšām. Viņas produkcija tagad iekļaut arī Salacgrīvas novada uzņēmēja stendā, radīts Salacgrīvas novadā.
Salacgrīvas novadā, kas ir pietiekami liels, tādu saldējumu nebija. Un, protams, ja būtu jau kāds ražotājs mūsu novadā, kas to darītu, tad tā kā nebūtu baigā jēga to sākt. Tā kā nebija, likās, ka ir brīva viša tieši mūsu novadā.
Kristīnas mājās iegriež arī turistu un ekskursantu grupas, lai nodegustētu te tapušo saldējumu. Līdz ar to darba apjoms aug, un kā stāsta Kristīnas mamma Līga Ozola, ledus ogas gatavošana jau kļūst par visas ģimenes uzņēmumu.
Tā sanāk, jā, palīdzu, jo nu viena viņa nevar arī visu apvienot, mācīties strādāt un vēl sestdienās uz tirdziņiem braukt un saražot pa nedēļas vidu. Un
visiem ir ko darīt.
Tā var teikt, jā.
Kristīna šobrīd jau ir studenta un iegūtās atziņas, darbojoties savā biznesā, tagad lieta noder arī studijās savai nākotnes profesijai.
Apgūstu gan mārketingu, gan tā kā biznesa pamatus un dažādas citas priekšmetus, kas ir saistīti tieši ar uzņēmējdarbību, un tos es uzreiz jau varu izmantot praktiski iegūtās zināšanas, kad es savā uzņēmumā darbojos ar citiem cilvēkiem. Tā ir tikai teorija, man jau tā teorija, ko es iesaistu praksē. Otrkārt, tas ir ļoti labs veids, kā popularizēt vispār uzņēmējdarbību jauniešos, jo jaunieši nekurš katrs tā izdomot no zila gaisa, ka jā, es tagad būšu uzņēmējs, ja ir kaut kāds atbalsts un grūdienis, to ir daudz vieglāk izdarīt. Ir ļoti daudz uzņēmīgu jauniešu, bet viņiem tikai ir vajadzīgs tas pirmais solis, lai varētu to uzsākt. Tas projekts arī piesaista tevi, ka 3 gadus tam ir jānotiek un jāstrādā ar to biznesu, ja tu sāc. Un tas jau ir viens kāp cilvēkus tā kā likt viņiem darīt to un nelikt iet prom. Un tad, kad cilvēks tos 3 gadus jau ir nostrādājis, varbūt viņam tiešām ir tik labi, ka viņš domā, ka var tikpat labi palikt, kāpēc neturpināt, ka nav tā kā jābāk kaut kur prom, ka tepat tās ir labi.
8 gadu laikā, kopš Salacgrīvas novadā jaunieši var izmēģināt spēkus biznesa ideju konkursā, ir bijis ap 500 dažādu uzņēmējdarbības ieceru. No tām atbalstīti ir 23 projekti. Konkursa pamatdoma, kā stāsta novada projekta koordinatora Solvita Kukanovska, vispirms jau bija domāta par jauniešu nodarbinātību.
Tas galvenais mērķis, kāpēc tāds ir izveidots, ir, lai paturētu jauniešus novadā, lai piesaistītu novadam un mudinātu viņus varbūt nebraukt prom, domāt par to, kā var šeit kaut ko darīt, un ja nav kur iet darbā, varbūt tad pašam radīt šīs te darba vietas.
Un kā vērtē novada uzņēmējdarbības konsultante Elīna Lilenblata, tad šī iecera ir devusi rezultātu.
Visbiežāk tā tēma, par ko jaunieši tā kā ir domājuši, tā ir skaistumkopšana, ir vairākas strizētavas, tad vēl ir aktuāla ir koka apstrāde, tāpat ir projekts malkas ražošana, alpīnisma joma ir arī aptverta, tas ietver sevi jumta tīrīšanu, kaut kādu bojāto koku aizvākšanu, tādas lietas. Tad ir skaņu ierakstu studija atbalstīta. Projekts kā tāds, manuprāt, ir ļoti pat izdevies. Šī ideja ir aizgājusi. Jaunieši arī domā, un viņi grib šeit palikt un iedzīvoties un pārceļās atpakaļ. Viņš saprot, ka tā mājas sajūta tomēr ir tā Salacgrīva un Salacgrīvas novads.
Ja arī visi no jauniešiem, kur izmēģina savus spēkus uzņēmējdarbībā, nebūs veiksmīgi biznesa cilvēki, tad kā vērtē novadā, dalība šajā biznesa ideju konkursā jau liek saprast, ir vai nav uzņēmējdarbība tavs aicinājums. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.